Hún syngur vorið sem friðsæla fró, er færa skal hjartan og öndinni ró. Hún syngur bárin á brimsaltin geim, er ber á þann kæra á vorinu heim. Svo hlýnar í lofti og fuglin sem fló, til fjarlægra landindan klaka og snjó. Nú flugmóður heilsar og kvakar svo ká, að komi sé vorið úr suðlæri á. Þá gægis frá víðirnum vísirinn smár, þá velta af brúnunum fossar og ár. Og blómgrösin vekur með blíkeislum sól, þau brosandi lít upp á sér hverjan hól. Og laufblöðin smá saman grænka á grein, í gróandi hvamminum situr hún ein. Þar sunnan blær þýtur, hún segir við hann, ó, segðu mér frá þeim er heitast ég hann. Og öldurnar hlæjandi hopp upp á stein, við hólinnær ströndinni situr hún ein. Ó, segðu mér bára hvort sást ekki þann, sigla til landsins er heitast ég hann. Á vorinu seinna sólarlags tíð, situr hún ein upp í gróinni hlíð. Á sorgbitin leikur með hendina ring, og horfin út tárvotum augum í gring. Með skjálfandi hendi hún brýtur upp blað, ég bið þig að gleyma mér þegar í stað. Ég lifi hér glaður í lukku og seim, og lít aldrei framar á ævinni heim. Og blómin í hlíðinni nýgu í blund, og höfuðin dögguðu beigðun að grund. En dögginn var gremju full grátt skúra föll, því grösin í hlýðinni táruðust öll. Og lóan sem kvakandi loftinu fló, að leita að hreiðrin í þúfunni mó. Hún söng nú vambrigði heitróf og harm, og hjartslátt og ekki í sorgmættum barm. Og kvöldmóðan sveipaði hjúkana há, hjúpi er sorggiðjan lagði við þá. Við hafflötin úti sást hrekkskýja blik, hegnandi tap fyrir brygðmælgjásvík. Hvað sína rósir og brosandi blóm, og blá lofti hljómanda söngfugla óm. Glaðværa hjartanu gleði og líf, en gráþrungna brjóstinu sorgin og kýf. Hvað er í heiminum eiður og ást, eldingar fljótlega leif. Strandi sást, blómsveigur gefin af blíðustu mund, er blíknar og hverfur að lítilli stund. Allt sem þú lítur er töfrar og tál, í töfrandi spegil gler horfir þín sál. Því grátandi sérðaðins hatur og hryggð, en hlæjandi ástúð og gleði og dýð.